Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Mes tęsėme velykinę kelionę ir kalbame apie įvairius simbolius, kurie sutinkami evangelijose ir jie turi tam tikrą prasmę, kurios, kaip Jėzus pastebėjo, jo mokiniai nemokėjo anksčiau skaityti. Jisai kalba tokia kalba, kad juos kažkaip taip natūraliai patrauktų prie to naujo mokslo. Nes mes žinom gyvenime, jeigu kas nors per prievartą savo nuomonę perša, mes niekada jos nepriimam. Ir tą taisyklę žinokim, kad jeigu norim, kad ir labai labai gero, bet jeigu sumenkinsim kitą žmogų ir pasakysim, kad čia viskas, ką tu darai ir ką galvoji, yra ne taip, tai mes jį paprasčiausiai įžeisim, bet nepakeisim. Taigi Jėzus moko kitaip. Jisai neliepė iš karto pakeisti vertybių, bet jisai pradeda pats tą kelionę kartu su jais. Nežino, kad ta visiškai nauja žinia tiesiog neįmanoma, kad mokiniai priimtų. Tai nėra jų sąmonėje, už tai jiems yra nesąmonė. Ir pirma nesąmonė, kad Jėzus gali prisikelt. Už tai reikia tam tikro tarpininko. Ir tas tarpininkas yra angelas. Kad visi evangelistai suminė angelą ir sako, kad moterims prie kapo pasirodo pirmiausiai angelas. Angelas parodo į tuščią kapą. Ir vat būtent jis paaiškina žodžius, kuriuos norėtų Jėzus, kad jos išgirstų. Tai vat, kad jos išgirstų, reikia kažkokio sukrėtimo ir reikia kažkokio tarpininko, kuris būtų tarp dangaus ir žemės, kuris jau nebūtų vienas iš žemės gyventojų, kai sakau, į kurį nekreiptų dėmesį. Jeigu šiaip koks nors ateitų ir sakytų, ko čia vaikštot, Jėzus prisikėlė, tai jau sakytų, nublūdęs kažkoks nelaimingas žmogus. Bet vat Dievas žino, kaip reikia paveikti žmogų, jį reikia sukrėst ypatingu būdu. Taigi Dievas pradeda kalbėti per angelą, ne per patį Jėzų, nes jau nelabai jo tiki, nes jau kaip ir apgavo jisai, vat, paėmė ir numirė ant to kryžiaus. Tai kai mes kalbam apie prisikėlimą ir visų pirma jau nuo to momento, nuo Jėzaus prisikėlimo prasideda ir kiekvienos sielos prisikėlimas, tos sielos, kuri tiki į Jėzų Kristų, tai vyksta viskas labai panašiai. Kad prisikėlimo pradžia tai yra angelas ar kažkokių įvykių visai kita dimensija. Kita prasmė, kai žmonės kalba, kai nepriima kančios, bet kai pamato tos kančios prasmę, kuri niekaip neišreiškiama, tai tarsi angelas, kuris ateina kartu su tuo, ko iš pradžių nesinori priimti. Taigi angelas iš tikrųjų yra tas prisikėlimo skelbėjas, nes jisai jau iškart yra toje paslaptyje moterys, prie kapo, sakoma, atėjo dar neišaušus. Atėjo, kas yra aušra, tai yra jau, kai šviesa pasirodo žemėje. Taigi viešpaties angelas jis yra ir šviesa. Jisai yra ta šviesa, per kurią mes galim pamatyti dievišką šviesą. Taigi viešpaties angelas, mato evangelijoje sakoma, nurito šalin akmenį, atsisėdo ant jo išvaizda buvo žaibo, reiškia labai ryški šviesa, o drabužiai balti kaip sniegas. Tai irgi labai ryški šviesa, nes balta spalva yra visos spalvos, visos šviesos mums žinomos. Tai vat jis yra toks šviesus ir tokios išvaizdos, kurios neturi ne vienas šviesiausias žmogus. Taigi, kai mūsų gyvenimą įžengia tokia šviesa, nežemiška, tada atveriamas kapas, kuris yra mumyse, sakykim taip, kad tik angelas gali nuritinti akmenį, kurio mes turbūt šiaip net nematom, jeigu nėra to šviesos. Kad angelas, jis pradeda mūsų sielos prisikėlimą, kad per angelą ir mes galim pamatyti savas tamsybės, reiškia tik toje šviesoje, transcendentinėje, nežemiškoje šviesoje, dvasinėje šviesoje. Taigi angelai, jie yra tikrovės dalis, bet ne šios pačios grubiausios tikrovės, bet tos, kuri jungia dvasinius dalykus su išoriniais dalykais. Tai mums tai yra labai svarbu, nes ir mes esam panašios būtybės, tik turim tą grubumą savyje ryškiau negu tą šviesumą, sakykim taip, o angelai yra būtent šviesos būtybės. Ir per tą šviesą, angelišką šviesą, nes angelai yra Dievo tarnai, per tuos Dievo tarnus mes galim suvokti, ką mums Dievas neša, kokią žinią nori perduot. Taigi toks angelas mūsų tamsybėse, ta šviesos patirtis, jinai gali būti Dievo pasirinkta per įvairius reiškinius, per pačius įvairiausius. Kad tai gali būti ir kitas žmogus, tai gali būti ir šventas raštas, tai gali būti ir pats išgirstas Dievo žodis, tai gali būti bet koks netgi gamtos reiškinys, nes visuose sukurtuose Dievo dalykuose yra šitos dvi dimensijos – grubioji ir subtilioji. Tai mūsų akys labai dažnai kabina tą grubėją tikrovės dalį. Netgi psichologai sako, kad mūsų kiekvieno akis žiūrėdama į tą patį, tarkim, kad paveikslą ar ten kraštovaizdį, užfiksuos skirtingus dalykus. Tai va tuos dalykus, kurie turbūt labiausiai yra mums reikalingi arba mes esam pasiruošę atpažint, mes jau viduje esam susitelkę ties tais dalykais už tai ir sako, kad vargšas alkoholikas jisai ir labiausiai už ten, jeigu rodysi paveikslą ir mažiuką buteliuką, kaip dulkelę tame paveikslė, vis tiek jisai pamatys tą buteliuką, o ne tą paveikslą, nes jis tiesiog yra į tai orientuotas. Taip ir čia. Kad jeigu tai būtų vien tik tai grynai Dievo dvasios veikimas, mes nefiksuotume tokių dalykų. Mums Dievas parengė tokius dalykus, kurie turėtų ir tą išorinę grubėją formą. Todėl Dievas kalba, kaip ir sakau, per įvairius sutvertus kūrinius, turinčius tam tikrą kūną, tam tikrą kūnišką formą. Žodis irgi jau turi kūną, turi vat, savo tą žodinę išraišką. Ir mes kiekvienas klausydami tų pačių žodžių, vieni giliau prasme supras, vieni vienaip gali interpretuoti, kiti kitaip. Tai jau toliau yra labai labai platus pasirinkimo spektras, bet vis dėlto Jėzaus mokiniai buvo orientuoti tam tikrą kryptimi, Dievo pažinimo kryptimi. Ir jiems reikėjo dalykų, simbolių, kurie primintų tai, ką Jėzus norėjo jiems kalbėti. Taigi, Angelas yra ta vidinė šviesa, nuo kurios gali prasidėti prisikėlimas. Ir ta šviesa, kai sakau, jinai gali užsiliepsnot ir žaibas per įvairiausius dalykus. Per pačius įvairiausius dalykus ir dabar mes net galim savo atgamint gyvenime tokias situacijas, kaip Dievas mums tą angelą siuntė. Evangelijoje pagal Morkų sakoma, kad kai moterys atėjo prie kapų, tai akmuo jau buvo nuristas ir kad jos ėjo į kapo rūsį ir ten pamatė angelą, bet jos įvardina pamatė sėdinti jaunuolį baltais drabužiais. Baltais drabužiais ir išsigando, buvo sukrėstos tokio nepaprasto jaunuolio vaizdu ir apskritai, kad jis ten yra. Tai pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Luką moteris užkalbina du vyrai spindinčiais drabužiais. Visur pabrėžiama ta spindinti šviesa. Užkalbina du vyrai spindinčiais drabužiais ir jos taip pat išsigasta. Ir šitų abiejų evangelistų pasakojimuose pabrėžiama reakcija išgastis. Tai reiškia, kad jos buvo labai stipriai paliestos to, ką jos matė. Ir greičiausiai, kad gazdinantys tikrai yra ne vien tik tai pikti, blogi angelai, puolė angelai, bet taip pat gazdinantys yra ir tie gerieji šviesūs angelai, nes šiaip mes jų visą laiką nematom. Todėl mums yra neįprastas reiškinys, galbūt vienkartinis per kažin kiek metų ir apskritai kalbant apie visą žmoniją, kiek žmonių yra matę taip kaip tos moterys, galbūt pojūtį turim, žinom, kaip jie veikia, bet tai pamatyti kaip jos tikrai, nežinau, galbūt nedaugelis yra patyrę šitą reiškinį. Taigi, jos pamato tai, ko niekada nematė ir yra sukrėstos. Tai va dar vienas dalykas, kad tai, ką Jėzus neša šitą žinę, yra ne rutininė, neįprasta, bet kažkas neįprasta. Prisikėlimas mūsų gyvenime yra kažkas neįprasta, kalbant ir apie tą mūsų vidinį asmeninį prisikėlimą. Taigi angelas, jis įžengė į mūsų gyvenimą kartu su kita tikrove, su Dievo tikrove. Jisai ateina į šitą tikrovę atnešdamas didesnę arba atverdamas didesnę. Taigi tai mus išgąsdina, nes mes pripratę prie to, prie ko mes pripratę, prie ko nuolat save aptinkame. Ir dėl to toks įvykis tikrai gali kiekvieną išgąsdinti. Nors angelas pats nėra nei pavojingas, nei koks ten bloga linkintis, jis priešingai yra pilnas meilės, jis yra meilus, švelnus. Bet prisikėlimas yra labai galingas įvykis ir už tai žmonės tie, kurie žino, kas tai yra, kai prisikelia siela, kai pralaužiamas tas nuodėmės kapas ar tam tikrų tokių uždulkėjusių dalykų, sakykime, kažkokia uždžiūvus dvasinė siena yra išjudinama, žmonės elgiasi labai patys negalėdami įvardinti, kodėl jie verkia, ar kas jiems atsitikė, ar jie visai kitai pradeda elgtis gyvenime. Tai, kas vat, sustingia, kas buvo tarsi surakinta, išjudinama, tai tikrai labai išgąsdina ir žmogus pašoksta, kad ir dvasinė prasme jis tarsi pažadinamas. Tai ir yra tas naudimas, apie kurį Jėzus prieš einant kentėti sakė, nemiegokit, nesnauskit, melskitės, bet mes tiesiog negalim nieko padaryti, kaip sakytume, mes esam tokie silpni, mes apsnūstam dvasiniams dalykams, todėl kartais jie patys mus išgąsdina. Ir vat, kaip pamato tos moterys angelą, jos net pašoksta, tai tiesiog jos negali likti šiaip savo tokio šalto stebėtojos, nes tas reiškinys tiesiog sujudina jų pačių gyvenimo tikrovę, vat, kas yra tie angelai. Nu, jeigu prisimint Evangeliją pagal Joną, jis taip pat kalba apie Rusiją sėdinčius du angelus. Ir įdomu tai, kad Petras ir Jonas, jie nepastebi šitų angelų. Va, ką reiškia tas toks psichologinis uždarumas. Jie savo žiniomis, savo įsitikinimu, kad Jėzus mirė, tarsi užsideda tokį, kaip kartais uždeda ten, matom, kai šunys gatvėje ten yra tokie užmaunami balti kažkokie dalykai, kad į šonus nematytų akys. Taip anksčiau vienuolynuose moterų drabužiai panašiai buvo tokie gaubtai, kad į šonus akys nematytų, tik va, po nosim tiesiai. Tai čia kažkas tokio, jie taip įsitikina, kad ta nuomonė taip uždaro ir jie nieko nemato, nei į šonus, nei aukštyn, nei žemyn, mato tik po nosim. Tai po savo nosim, va taip klauso tik tai savo minčių ir savo nuomonės. Jie nemato angelų. Ir Marija Magdalietė, va, ima ir juos pamato. Ir už tai angelai ima kalbėti su jie. Ne su Petru ir net ne su Jonu, bet su Magdalietė moterė, ko verkė. Ir jai angelai nesukelia išgąsčio, jinai tarsi jau viduje kalbasi su Jėzumi tuo, kuris yra toje tikrovėje. Jie patys užkalbina ją ir juntama tiesiog jai užuojauta, kad tie abu angelai, kai paklausė, tai Magdalietė tada sujuda. Jis sujuda, atsigrėžia ir pamato Jėzų. Tai vat čia šitas tarpininkas, angelas yra tam, kad sujudintų, kad kažkaip kad žmogus atsigręžtų. Ir tikrai kartais mūsų jaudina, kito žmogaus žodžiai ir viduje kažkas tenai atsigrėžė kitur, ko anksčiau tarsi pats kaip ir žinojau, bet trūko va to sujudinimo. Reikia va to atsigrėžimo, kai prakalbina angelas, paliečia ją tarsi viduje ir jinai atsigrėžia į tą prisikėlimo slėpinį. Tai manau, kad mes visi esam kažką tokio išgyvenę ir galim labai puikiai atsimint, kada tai buvo mano gyvenime, kada Dievas kvietė atsigręžti, išgirsti jį, pamatyti jį. Angelas nėra tikslas, angelas yra tarpininkas. Ir va tie angelai yra tie šaukliai, kurie gali pasirodyti mažyčiuose menkniekiuose. Taigi šitoje vietoje mes galim kaip tik ir pagalvoti apie tai, ar mes tikrai buvom prakalbinti kada nors gyvenime, kas buvo tas angelas ir kaip aš atsiliepiau. Ar tada, kai kažkas manyje sujudėjo, ar kažkas mane palėtė, ką aš tada dariau? Tiesiog atsiminkim tuos įvykius ir pasiklausykim Angelės Joknytės atliekamos giesmės Dėkokite viešpačiui, aleliuja.
Nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Tegu Izraelis kartoja, jis maloningas per amžius. Tegu Arono ainiai kartoja, jis maloningas per amžius. Visi, kurie viešpaties bijote, sako, jis maloningas per amžius. Maloningas per amžius, jis pakelė silpną žmogų iš dulkių, jis maloningas per amžius, jis neleis mūsų kojoms suklupti, jis maloningas per amžius. Nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Dėkokite Dievų Dievui, jis maloningas per amžius. Paveskite jam visus savo rūpesčius, jis maloningas per amžius. Viršų lovinkit jį džiaugsmingai, jis maloningas per amžius.
Taigi grįžtame atgal į studiją. Primenu, jog čia laida yra dvasinė ekologija ir prie mikrofono su aš Bronė Gudaitytė ir mes šiandien kalbame toliau apie velykinės kelionės simbolius ir prisiminėm angelą. Angelą sėdinti prie kapo, tą, kuris nuritina akmenį. Taigi vėlgi labai svarbus čia simbolis yra akmuo. Akmuo, kurį reikia nuris, ne šiaip angelas galėjo ir taip ten, akmuo galėjo būti, bet vis dėlto akmuo yra nuritinamas. Ir galim pastebėti, kad tas akmuo yra vėlgi tam tikras simbolis, kuris kalba apie dalykus, kurie trukdo gyvent, trukdo prisikelt, kad kai pasirodo angelas, kai jis apšviečia mūsų sielą, mes nepastebim to akmens. Jis yra nuritinamas tos šviesos, ta šviesa yra tokia stipri, kad mums tas akmuo jau neberūpi. Jeigu iki šiol mes galim pastebėti save, kad mus kažkas labai erzino, sakykim, žmogus, kuris gyvena mūsų aplinkoje ir atrodo, aš nuolat ten su jo vedu dialogus mintyse, jo nekenčiu, ten mane erzina, vargina, jo reakcijos išraiškos, tai būna iki prisikėlimo. Po prisikėlimo tas pats žmogus gyvena ir toliau, bet tiesiog nėra to akmens. Nėra to, kas mane vargintų. Ta šviesos angelas tarsi padaro stebuklą. Nuritina jį nuo mano minčių, nuo mano jausmų, nuo mano širdies. Ir va čia yra prisikėlimas, kuris išjudina tam tikrus reikalingus mano sielos gyvenimo momentus. Tai reiškia, kad nurenka tos akmenys, kurie mane slegia. Ir mes tikrai jų kiekvienas turim ir galim juos atsiminti ir prašyti to tėvo maloningumo, kad siūstų tą šviesos angelą, kuris nuritintų tuos akmenis. Jie niekur nepasitraukė, jie yra ir toliau, bet jie manęs nerzina, jie manęs nesunkina. Tai yra dalykų, kurių mes nepastebim. Tų akmenų pilna, bet, pavyzdžiui, manęs būtent tokios rūšies akmenys visiškai neslegia. Žmogus gali galvoti, žiūriu kitus ir matau, kad jie ten skundžiasi, pergyvena, nervuojasi, pyksta, bet man visiškai tie akmenys netrukdo. Bet galbūt mano širdį yra užspaudę kitokio pobūdžio akmenys, kad aš jautrus kitiems dalykams. Taigi prašykim tų Dievo malonės angelų, kad jie apšviestų, parodytų man pirmiausiai man, kas mane labai labai slegia ir prašytų tėvo maloningumo, kad lieptų tiems angelams tiesiog padėti, nuritint nuo tų energijos kraujotakos centrų, kada aš atrodo negaliu gyventi, mes taip sakom, negaliu gyventi, kol ta žmogus ar ta situacija ar dar kažkas mano gyvenime bus, aš negaliu gyventi, žmonės ištarė, aš neatleisiu, ko jie neatleis. Jie negali atleis ne pirmiausiai savo tokio gyvenimo būdo, o paskui jie tenai į asmeniną tą akmenį ir sako, tas akmuo tai yra va tas žmogus, kuriam aš neatleisiu, kurį aš ten į teismą atiduosiu dar kažką. Bet niekas nesikeičia. Vis tiek tas žmogus jį erzina dar labiau atima iš jo nakties miegą, dienos maistą, nes jis nuolat prisirišęs prie to žmogaus, maitina jį savo energiją, užspaustos gyvenimo kraujagyslės. Tai va čia irgi reikia pagalvoti apie tai, kad prašykim Dievo, kad nuritintų tos akmenys, tegul tie žmonės ramiai gyveno savo gyvenimą, kodėl aš ten taip dėl to nervuojus. Ir tada įvyksta prisikėlimas ir galvoju, nu kodėl aš visą savo laiką skyriau ne savo gyvenimui, ne tam, ką aš turiu daryti, o visą laiką galvojau, ką tas žmogus, kodėl jis taip daro, taip elgės, jis neturėtų taip daryti. Kas čia buvo atsitikę? Kas čia buvo dabar toks didelis akmuo, kada aš pradėjau gyventi ne savo, o kitų žmonių gyvenimą. Tai jeigu mes turim tokių akmenų, tai iškart juos atiduokim Dievo malonį ir sakykim, Dieve, siūst angelą, kuris galėtų dabar tą mano akmeninę širdį pakeisti tą tikrą širdį. Ir reikia nuritinti tuos akmenis, pašalinti tuos jausmus, atimtas mintis iš manęs ir tada visai kitaip aš pamatysiu, sakysiu, ai, tai čia va tas akmuo, kuris buvo padaręs iš manęs tarsi kapą. Nes mes tada tampam tokie izoliuoti, tarsi kape. Mes negalim gyventi. Tai va tas gulintis akmuo mano sieloje padaro iš manęs kapą. Aš negaliu aš negaliu pamatyti to žmogaus, negaliu turėti normalių ryšių su tuo žmogum. Jie yra užritinti tuo akmeniu ir tada žmogus ima dvokti viduje, tie santykiai pūsta ir dar blogina padėtį. Ir vienam, ir kitam, o galbūt čia ne vien du žmonės, gal yra ir daugiau, kaip ir šeimoje, ir vaikam tada blogai, jeigu tėvų santykiai ima dvokti, kaip sakoma šventam rašte. Kad reikia to prisikėlimo, panašiai Jėzus ne kartą tą buvo daręs. Evangelijoje yra aprašomas Lozoriaus prikėlimas, mergaitės iš mirties prikėlimas, kada sakoma, mergaitė kelkisi, sako, ką čia keltis, jau kiek jaunai numirus, bet va taip atrodo viduje jau viskas, jau ką čia atgaivinsi tuos ryšius su to žmogum, jau viskas mirė, bet jeigu angelas ateina į širdį ir nuritina tą akmenį, tai jisai atneša tos dievų žodžius. Mergaitė, kelkis, talita, kum, tu tik miegi, čia niekas dar nėra prarasta. Daugelis žmonių įsiskiria, nenorėdami tų akmenų išritint iš savo širdies va, tų kelių, per kuriuos reikia, kuriais reikia vaikščioti gyvenant su tuo žmogumi. Nenori, geriau tas akmuo tegu būna, bet ir kartais žmonės sako ir mylėjo vienas kitą, bet jis įskyrė. Kaip čia taip atsitiko, po kiek metų sako, galėjom gyventi, bet va, nepaėgiau, kai žmogus sako, perlipti per save, per tą akmenį, negalėjo nustumti akmens. Ir vat tas dvokimas tai ir yra tų santykių supuvimas. Bet Jėzus prikelia ir Lozorių. Ir Jėzus taip pat verkia dėl tokių situacijų. Ir šventam rašte sakoma, kad jis susigraudino, jisai mylėjo Lozorių ir Dievas myli kiekvieną sielą. Ir taip graudinasi dėl kiekvienos sielos, bet reikia, kad ir tos, sakykim, kad ir to sielos savininkas, taip pavadinkim, to paties norėtų. Jeigu jis nenori, jisai neleis, kad tas akmuo būtų nuritintas. Ir Jėzus, kuris prikelia Lozorių, sakoma apie jį, tie žydai, tie stebėtojai sako, štai kaip jis jį mylėjo. Reiškia, meilė gali tai, meilė yra ta šviesa, meilė yra angelas. Meilė yra ta šventoji dvasia, kuri gali sustiprinti ir padaryti taip, kad tas akmuo būtų nuridentas. Tai yra meilė. Ir Jėzus, būdamas, turėdamas dievišką meilę, ją rodydamas sugeba padaryti tokius dalykus. Taigi, Jėzaus balsas gali prasiskverb pro tokius akmenis. Kitaip tariant, meilės balsas gali tuos akmenis nurident. Meilė yra ta šviesa, tas angelas. Ir turėtume pasitelkti vat šitą meilės energiją, kuri ir yra tėvo maloningumas. Jis visada savo meilę mums duoda, bet mes esam va tie, kurie labai stipriai užsiblokavę nuo dieviškos meilės, nes kai ją gauni, tai turi staigiai dalinti su kitais. O jeigu ne, jeigu tu esi nuo kitų išsiblokavęs, tai ir ta meilė nesušildo tavęs. Tai yra mirtis. Ir tada galim pamatyti, kad gyvenant be meilės visi santykiai ima šiek tiek įgautą dvokimą, kaip sakoma Jono Evangelijoje. Tai čia jau Jėzus anksčiau parodė pavyzdį, kaip reikia prisikelti iš mirties, kad meilė kelia iš kapų. Ir kad meilė tuos akmenis ridena, meilė nuplėšia kaukės nuo mūsų širdies, suminkština širdį, sąžinę padaro jautrę. Ir po savo prisikėlimo Jėzus iš tikro primena dar kartą savo mokiniams, kaip kas gali prikelt iš kapų, kas tai yra. kas turi daug meilės, pajaučia visą tai jautriau, kaip Marija Magdalietė. Kas turi mažiau meilės, nors ir labai daug proto, kaip Petras, jisai negali pajusti tokių dalykų, jis negali pamatyti. Tai va tas blokas, tie akmenys, jie užaugo iš vidaus. Jie nėra kažkur, kai mes galvojam, kiti žmonės atrideno į mano širdį. Ne. Tai yra akmenys, kurie užauga iš mano minčių, iš mano jausmų ir jie gali būti sumūryti, ojojoj, panašiai kaip ten tulžies akmenys susimūrina žmogaus viduje ir ką ten kaltint, gydytojai net sako, nu, tiesiog tai būna, taip susiformuoja nuo daugelio priežasčių. Taip ir tie dvasiniai akmenys, jie užauga mūsų širdyje. Dėl mūsų tam tikrų minčių, jausmų, nuostatų ir va tos nuostatos, jausmai, mintys, emocijos, jie yra ta tokia mikroflora ir fauna, kuri stato tuos angelus, akmenis, atsiprašau. Tai va, o angelai yra tie, kurie ateina iš ryden, taigi šviesa. Prašykim Dievo, kad jis pirmiausiai leistų pamatyti. Prašykim Dievo, kad apšviestų mūsų širdį. Ir tikrai nusijimkim dar vieną tokią keistą mūsų pačių užsikrautą sieną, ne į save rodyt, o į kitus. Kiti čia apskritai nieko dėti, nors mums atrodo, kad dėl mano problemų visada yra kalti kiti. Taigi tame pasakojime taip pat yra minimi mirties sargybiniai. Mirties sargybiniai reiškia, kad yra dar viena dvasinė jėga, kuri nori viską sujaukt. Mirties sargybiniai tai yra tie, kurie saugo tos akmenis, kurie neleidžia, jie viską padarytų, kad jie nebūtų nuritinti, bet vis dėlto buvo, kai buvo. Viešpaties angelas nuritino akmenį ir už tai sargybiniai yra išsigandę, taip evangelijoje sakoma. Sargybiniai taip pat stovėjo pastirę lyg negyvi. Taigi, va tos piktosios dvasios atstovai, jie irgi tam tikrų momentų šviesos, apšvietos momentų, jie tarsi sustingsta, bet jie nepasitraukia, neapsigaukim. Jie visada bus ten. Ir vat Dievo jėga, tikėkim, visada yra galingesnė, kad ir kaip tos piktosios jėgos užanspauduotų tos akmenis. Nes kartais nuodėmė sako, viskas baigta, tu negali kitaip gyvent. Antspaudas uždėtas, negali būti tas akmuo nuritintas ir žmogus yra tiesiog jau susitaikęs su tokiu likimu. Nieko panašaus, Dievo jėga viską gali keisti iš pagrindų. Ir vat jeigu jau mes ir patys įsitikinę, kad kažkoks mūsų artimas žmogus jau galutinai ten miręs, nurašė jį, ar pats gali taip viduje jaustis, tai nėra tiesa. Tai yra tų sargybinių melagingas tvirtinimas, kad mes esam jau užanspauduoti tos nuodėmės ir viskas niekas negali pasikeisti. Tie sargybiniai, ką jie ten saugo, tai mūsų va tuos principus, mūsų tą įsitikinimą. Kad tie principai nebūtų pakeisti. Panašiai, sargybiniai saugojo fariziejų įsitikinimą ir už tai jie galėjo patį Dievą ant kryžiaus prikalti. Tai buvo jų sprendimas. Jie galvojo, kad jie stipresni už Dievą. Taigi negalvokim, kad už Dievą gali būti kažkas stipriau, kas mus gal gazdina ar ten mums aiškina, kaip negalima keisti gyvenimo. Ar mes patys jau įbrukę į savo galvą tokią idėją. Tai baimė visada priveda prie to, kad tie sargybiniai tarsi sustingia, jie tarsi numirę, bet jie viskam yra pasiruošę. Tokia yra baimė. Mums atrodo, kad ta baimė ir yra tie sargybiniai, kada jie kažką ten saugo manyje ir kas man kelia baimę. Kad tarsi jų negali išjudinti ir va čia yra lyg ir mes jau netikim Dievo gale, nes mes visą dėmesį sutelkę į tuos sargybinius, kurie sustiria taip pat tarsi negyvi. Tai tų sargybinių mūsų širdyje ir taip pat pasaulyje jų yra daug. Kad tie sargybiniai tai yra tie, kurie saugo savo valdžią. Tai galim mes tikrai pastebėti daug tokių pavyzdžių. Ir kad ir kiek kainuotų, jie nori užanspauduoti tą savo valdžią, kad bus taip, kaip čia yra. Kiekviena ideologija irgi daro tą patį. Ir tada gazdina žmonės ir daug sargybinių saugo tą ideologiją. Tai va taip, kaip fariziejai, jie saugojo savo įsitikinimą. Ir dažnai mes galim pastebėti, kas yra negerai, kad tie sargybiniai nori užkirsti kelią Dievo galiai ir jie nežino, ką daryti, jie priversti meluot ir vers kitus meluot. Taip, kad pasaulio sukilimas prieš Dievą visada pasireiškia melu. Jau pati pradžia buvo Judas liepė. Tarsi melavo visiems, su kuriais buvo, kad jis išduos Jėzų, melas ir pinigai. Pabaiga tokia pati, sargybiniam sakoma, meluokit, kad jis neprisikėlė ir jiems duoda ko? Pinigų. Taip, kad čia vat, yra papirkinėjimas, čia yra korupcija ir už tai daug baisesnė vidinė korupcija už išorinę korupciją. Išorinė tik todėl egzistuoja, kad žmonės mes esam viduje korumpuoti. Tai vat reikia atpažinti, su kuo mes čia tarėmės, iš ko imam tuos kabutėse pinigus ir kaip mes lepiam tą melą ir darom panašų į tiesą. Bet vat tas prisikėlimo lygmuo, jis yra atkartojamas įvairiose žmonių gyvenimo srityse, politikoje, sakykim, kaip valdžia vadovaujasi turėdama galią. Visur, kur žmogus siekia galios, jis turėtų labai siekti ir vidinės apšvietos. Jeigu jos nėra, prasideda korupcija, prasideda melas. Bet žinokim, Dievo galia yra stipresnė. Ir jeigu mes patys esam tokiuose institucijose, tai sudrebėkim, prisikelkim ir tikrai pagalvokim, ar verta užsimti tokiu melu, šitom vidiniam korupcijom, šitom kovom, šitais karais, nukreiptais prieš kitą, kad man būtų geriau, kad man būtų saugiau, kad aš nugyvenčiau gal dar kokius vienus metus, nu kad ir 10, šitoj žemėje tarsi pasirodant, kad aš esu stipresnis, aš esu kaip Dievas, ar verta, nežinau. Tikrai sakysim, ne vienas, kad taip neverta. Tai vat jeigu mes jaučiam tuos mirties sargybinius, kurie saugo tuos akmenis, neleidžia angelams nuritint, tiesiog stebėkim visą šitą kovą savo viduje ir apsispręskim vieną kryptim. Dievas yra už viską galingesnis. Dievas yra vienintelė galia. Taip kad netikėkim melagingom jėgom, kurios demonstruojasi kaip Dievas, net mūsų mintyse, mūsų valiuje, mūsų žiniose, nežinau, mūsų buvime, mūsų kasdienybėj. Leiskim, kad tas šviesos angelas apšviestų tas situacijas ir tikrai leiskim, kad tie akmenys nusiristų, žiūrėkim jos tik kaip į akmenis, nieko nekaltindami, bet žinodami, kad mūsų širdis, mūsų siela taip pat yra kovos laukas, kur kovoja gėrio ir blogio jėgos. Tiesiog taip yra. Tiesiog toks yra šitas gyvenimas, į kurį atėjo Jėzus ir parodė, kad tikrai jis nerodė, kaip žmogus gali gyventi rojuje. Jis matė, kaip žmogus turi išgyventi sunkiausias situacijas, jas nugalėdamas pačia Dievo jėga, neprarasdamas šito santykiu. Taigi šiandien mes turim baigti mūsų pokalbį ir pamąstymą apie Velykų kelionės simbolius, bet tikrai ir sau linkiu ir jums prisipildyti šitą Dievo prisikėlimo galę ir pažiūrėkim iš Dievo galybės taško, kad nėra nenugalimų dalykų ir leiskim sau prisikelt, prašykim Dievo maloningumo galios. Ačiū uždėmesi.